Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Премиерот Скот Морисон вели дека ја отфрлил можноста за правење промени во временската рамка за засилувачките дози, велики дека тоа ќе зависи од одлуката на австралиското стручно тело за имунизација. Луѓето на возраст од 18 и повеќе години може да добијат засилувачка вакцина за COVID-19 5 месеци откако ќе ја примат втората доза вакцина. Неколку држави бараат тој интервал да се донесе на 4 месеци за да се ограничи ширењето на варијантата Омикрон. Од прилогот на Бира Кван за SBS News. За помалку од 4 недели, варијантата Омикрон забележа голем пораст на бројот на случаи. Во средата на 22 декември, двете најнаселени држави во Австралија во последните 24 часа забележаа комбиниран дневен број од над 5000 случаи во North Южен Велс во Викторија. Главниот медицински директор на Австралија, професор Пол Келли, рече дека Омикрон ја заменува Делта како доминантна варијанта во земјата со повеќе од 500 регистрирани случаи. Господинот Келли изјави дека во North Южен Велс во моментот околу 60% од дневните случаи се Омикрон и тој не се сомнева дека Омикрон сега ја заменува Делта особено во North Южен Велс.
But again we know that that is an underestimate. The estimates in New South Wales for example at the moment is that about 60% of those cases you're seeing every day rising are Omicron and for me it is no doubt now that Omicron is replacing Delta particularly in New South Wales and very rapidly in the other states other than WA. So Omicron's here, we have to learn to live with it.
Говореки по состанокот на Националниот кабинет, премиерот Скот Морисон рече дека со толку голем број на инфекции, стратегијата каде да се стават ресурсите треба да се промени. И покрај тоа што здравствените совети ја поддржуваат важноста за носење маски, господинот Морисон вели дека со ограничени ресурси нема да има препорака за мандати за маски. Преминистрот вели она што е важно е луѓето да ги носат маските, а не дали ќе бидат казнети или не.
And mandates also require enforcement, and that requires resources to be applied to enforcement. What matters is that people wear them, not whether people get fined or not.
Тој вели дека QR кодовите во државите со голем број на случаи стануваат се помалку корисни, а лидерите на државите и териториите разговарале за потребата од заедничка дефиниција за, цитат, близок контакт и поврзаните барања за изолација и тестирање. Морисон вели она што е важно е како се управува со блиските контакти и како тие се дефинирани, за кое додава дека владата се обрати до Австралијскиот главен комитет за здравствена заштита, кој е медицински експертски панел, да даде јасна препорака за тоа. Господинот Морисон вели дека QR кодовите во некои држави со многу мали случаи ќе продолжат да се користат за следење, но дека во државите кои имаат многу висок број на случаи, тоа не е многу реален предлог.
What matters is how you're managing those close contacts and how they're defined and what you have to do if you are someone who is in that situation. So we've asked the AHPPC within the next, that's the medical expert panel, within the next fortnight, to give us a clear recommendation on that. And so QR codes and that process will take on different roles as we go forward. In some states with very low cases, they will continue to be using them as for tracing. But in states which have very high case numbers, well, that's not a realistic proposition.
Стратегијата ќе се фокусира на програмата за засилувачки вакцини во државните центри и ќе има повеќе средства за обштите лекари и фармацевтите за да го прошират распоредот во текот на следниот месец. Тие ќе добијат додаток од 10 долари за секоја администрирана вакцина. Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен вели дека неговата држава ќе биде првата што ќе ги наложи засилувачките вакцини. Сите работници од кои претходно се бараше да земат две дози, сега ќе треба да добијат засилувачка вакцина во рок од еден месец откако ќе им следува. Одлуката се очекува да опфати 1 милион работници. Господинот Макгауен вели дека од денот Boxing Day државата ќе воведе тврда граница со Тасманија и Северната територија, што значи дека државата е затворена за секоја држава и територија.
These decisions have not been taken lightly. No one wants to stop families returning home to Western Australia during the festive season. No one. But given the escalating crisis in other parts of Australia and based on updated health advice, we are taking this step to protect Western Australians and stop any spread of the virus into our community.
Во северната територија веднаш се воведува мандат од 48 часа за носење маска, кој завршува во 17 часот на Бадник за Алис Спрингс и Амунгана, каде ќе се бара да се носат маски во јавни затворени простории. И заклучувањето во Tennant Creek и Aliquarung исто така ќе биде продолжено за дополнителни 24 часа. Вршителот на должноста главен министер Никол Менесен вели дека мерките предвидуваат позитивни резултати од стотици тестови за COVID-19.
We are very mindful that it is Christmas and a lot of people have a lot of work to do to prepare for Christmas Day. This is why we're working very hard to make sure we get as much quality information as possible to inform our next steps.
Северната територија вели дека ќе ги промени барањата за тестирање за меѓудржавни пристигнувања. Ќе биде потребен PCR тест во рок од 72 часа по пристигнувањето. Но тестовите за ден 3 и ден 6 ќе бидат брзи антигенски тестови наместо PCR тестови. Господинот Морисон вели дека имало дискусија за бесплатни брзи тестови за антиген. Фармацевтот Ник Логан во предградието на Атамен во Сиднеј вели дека побарувачката за комплети за брзи тестови ги оставила неговите полици празни и дека тој е бомбардиран со прашања.
I'd say today that we've had a phone call every 3 minutes, so probably 20 phone calls an hour, and I'd say on top of that maybe 20 people 20 to 30 people have walked in the door. So people are doing it. It's a valid thing. I think it's a respectful thing way to be treating your parents, and particularly if you've got relatives who are immunocompromised. It's a sensible thing to do. It's just unfortunate that there's none available at the moment. I don't think anyone was expecting the demand.
Националниот кабинет ќе се состане повторно по 2 недели.
SBS.
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 SBS Radio. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.